Беатыфікацыя былога дапаможнага біскупа Магілёўскай дыяцэзіі Тэафілюса Матулёніса пройдзе 25 чэрвеня ў Вільнюсе. Цырымонію ўзначаліць прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынал Анджэла Амата. Гэта будзе першая ў гісторыі беатыфікацыя, якая пройдзе на тэрыторыі Літвы. Пастырскае служэнне біскупа Матулёніса блізка звязана з Беларуссю. Пасля атрымання прэзбітарскага пасвячэння ў перыяд паміж 1900-1907 гадамі ён працаваў у Варклянах на Віце Пшчыне і Быхаве на Магілёўшчыне. Будучы благаслаўлёны, валодаў некалькімі мовамі, у тым ліку беларускай, за што яго асабліва цанілі падчас служэння ў Пецярбургу, падкрэсліў у каментары для беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё пастулятар беатыфікацыйнага працэсу біскупа Матулёніса ксёнз Міндаўгас Сабоніс.
Его біограф расказвае, што з беларусамі у него тоже былі часта кантакты, і потому што в яго прыходзе было очень многа з Беларусі, которые говорили по-белорусски. Даже он выучил говорить по-белорусски, он слушал исповеди по-белорусски. Может, поэтому епископ Петербурга не хотел, чтобы он вернулся в Литву. Он умел по-литовски, по-немецки он говорил, по-русски и по-белорусски. Такой универсальный священник. В Петербурге его ценили за это.
Литовский епископат вырашил подкреслить межнациональный характер служения бискупа Матулёніса, и тому было вырашено, что на беатификацию треба запросить гостей из усіх краин, у яких его лічат своим.
Когда мы говорили с нашим епископом, какие у нас цели, так самая главная цель это было пригласить гостей из этих регионов, где работал Матулёніс, где он был. Из Беларуси, из России, из Санкт-Петербурга, из Латвии. Матулёніс, он большую часть своей жизни он провел за границей Литвы. Поэтому я думаю, что будет правильно, если прибудет много гостей из других стран. Главная цель, как я и говорил, чтобы этот праздник был не только праздником Литвы.
Біскуп Тэафілюс Матулёніс нарадзіўся ў 1873 годзе на тэрыторыі Укмергскага ўезда Літвы, вучыўся ў Петербургскай духоўнай семінарыі. Значны перыяд свайго жыцця здзейсняў душпастырскае служэнне ў горадзе на Няве. У 1923 годзе святар быў упершыню арыштаваны і асуджаны на 3 гады турэмнага зняволення. Пасля вызвалення працягнуў служэнне ў Петербургу. У 1928 годзе быў таемна прызначаны дапаможным біскупам Магілёўскай архідыяцэзіі. Аднак хутка быў паўторна арыштаваны і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. Пакаранне адбываў у салавецкім лагеры асобага прызначэння, дзе вызначаўся асаблівай мужнасцю і нязломнасцю. У 1933 годзе яго вызвалілі і выслалі ў Літву ў рамках абмену палітычнымі зняволенымі. У 1943 годзе ён быў прызначаны біскупам кайшадарыскай дыяцэзіі ў Літве, але пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ў 1946 годзе быў арыштаваны ў трэці раз і асуджаны на 7 гадоў пазбаўлення волі, якія адбываў у сібірскіх лагерах і ў Ладзімеры. Вызвалены ў 1954 годзе вярнуўся ў Літву, жыў у ізаляцыі ў Шэдуве. У лютым 1962 Ян 23 надаў яму годнасць арцыбіскупа, а праз некалькі месяцаў 20 жніўня іерарх памёр. Беатыфікацыйны працэс арцыбіскупа Матулёніса працягваўся з 1990 года.